Bakearen aldeko erakunde eta mugimenduek, biktimek, komunikabidek eta unibertsitateak Euskadin bakeari egin dizkioten ekarpenak aztertu ditu Ehunberri proiektuak. Bakoitzak ongi eta gaizki egindakoa bildu eta aurrera begira hobetu beharrekoak horiek jaso dituzte. Donostia 2016aren baitan egin dute lana Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean eta Donostia 2016ko bakearen itsasargiko arduraduna da Ines Aristi Muñoz. Arratsaldeon, Inesa.
Arratsaldeon.
Bueno, lau talde edo kolektiboren ibilbidea eta jarrera hori aztertu duzue, nolako prozesua izan da, nola egin da lan hau?
Bueno, bi urteko lana izan da, atzean zeuden helburuak ziren bakearen eraikuntzan aktore desberdinek jokatzen duten eta jokatu dezaketen papera edo aztertzea, eta horretarako lau talde edo handi hartu ziren, ez? Alde batetik bakegintzan jardun duten taldeak, beste alde batetik unibertsitatea berak, komunikabideak eta azkenik biktimen reparazio osoan edo lan egiten duten profesionalak. Talde bakoitzarekin modu desberdinaz eta ez beti metodologia berdinarekin eginda lan, bakegintzaren taldeen kasuan lehenengo egintzan 21 talde izan ziren, beraiei elkarrizketa batzu egin zitzaizkien eta eskatu zitzaien beraiek aipatzea edo azpimarratzea zeintzuk izan diren bakearen eraikuntzari egin dioten ekarpen nagusia edo. Dokumentu hori gero bueltan beraiei itzuli zitzaien eta horren ondoren bi egunetako lan dinamika bat egintzan, nun ariketa nagusia zan, hemendik 10 edo 15 urtetara nolakoa nahi zuten izatea bai beraien lana eta baita ere Euskal Herria edo. Gero aldiz, komunikabideen kasuan, lehenengo unibertsitatean batipat ikertzaile eta irakasleekin eginda lana, 28 bat irakasle elkarrizketatu dira orotara, eta alde batetik saiatu ginen nolako mapeo bat edo egiten nolako ikerketak edo estudioak landu ditun eta egin ditu unibertsitateak berak, bai gatazka, indarkeria eta barren inguruan, bai psikologiaren ikuspegitik, zein politika, zein komunikabideak, historia, esparru desberdinetatik, eta gero fokus talde txiki bat egintzan, ondoren 21 kazetariekin ireki izan beste ikerketa prozesu bat, kasu honetan 21ei elkarrizketa sakon bat egin zitzaien, ondoren horren emaitza edo bueltatu zitzaien, dokumentu oso bat idatzi da, eta azkenian biktimen erreparazio osoan edo lan egiten duten 8 profesionalekin eginda azkenengo taldea.
Gaur aurkeztu dituzue ondorioak eta horietako bat eta nagusia ez dakitala esan behar dugun izan da bakearen aldeko erakundek egindako ekarpena.
Bai, honek pixkat egin duena izan da dinamika edo metodologia ez da bera izan eta adibidez bakegintzan lan egiten zutenak hor bai taldeekin egintzan lana eta kasu honetan bai beraiei eskatu zitzaien esatea zein uste zuten zala ekarpenik nagusiena, ez? Eta maila hortan, emaitzak izan dira, nolabait bai lortu dutela denboraren poderioz eta presioa eginez, ez bai bakearen zein giza eskubideen inguruko begirada gizartean aldatzea, baita ere presioa egitea maila batean alderdi politikoei zein baita ere indarkeria edo erabiltzen zuten taldeei eta bai planteatzen zen ere kontratik edo ikusten zutela nolabait azken garaian edo berain holako taldeek lortzen zuten atxikimendua edo bera egin duela eta beraien erronka edo zan nola jarraitu horrelako gaiak giza eskubideen inguruko gaiak alik eta ere jende gehiagorekin bultzatzen.
Komunikabideon jokaera ere aztertu duzue, zein dira ondorioak komunikabidei dagozkienak?
Komunikabideen kasuan badago gauza bat edo nolabait agertu dana, nahiko nabarmen, eta da, badago hor askotan hitz egiten da, ez, gerra edo bake kazetaritzaren paradigmaz, eta kasu honetan, pixkat agertu dana edo izan da nolabait gerrako kazetaritza egindala, ez, bakoitzak bere lubakian askotan, hemen ere azken finean ere askotan komunikabideak lotuta daude esparru soziopolitiko bati, eta nolabait beraiek ere ikusten zuten momentu askotan, ez, gizartea asko polarizatuta zegoenean beraiek ere polarizazio horri edo ekarpena egin diotela, ez. Aldiz ere baloratu dute positiboki nola pixkanaka ere beraiek hasi ziren ere momentu batean komunikabideak gatazka edo bueno, batipa gatazkaren biktimak ere humanizatzen, baina zentzu horretan ere agertu da ikerketan nolabait ere askotan hainbat komunikabideek bere inguru ideologiko horren inguruko biktimen humanizazioa bai egin dutela, baina ez biktima guztiena, ez. Orain bai aipatzen zuten askok, bueno, paradigma horrek aldatuz joan behar duela, eta ze paper daukaten jokatzeko komunikabideak, ba, besteak beste, gero eta iritzi anitzagoai lekua emanez, eta badago ere bakegintzarako paradigma horri gerturatu nahian edo, ba, ahalik eta gehiago hitz egin ere bakearen inguruan sortzen diren ekimenez edo, ez, askotan, bueno, zuek ere komunikabidea zeate, eta badakizue, ba, askotan ze erres egiten den titular bat, edo ze erres saltzen den olako indarkeriari edo gaitzei lotutako notizi bat, eta aldiz notizi positiboek, ba, zailagoak dira ere lantzeko orduan.
Bildu duzuen informazio hau, egindako lan hau, guztion eskura dago?
Bai, zintzilikatu egin dugu gure web horrian, dagoeneko ja urtarriletik bat ziren ja zintzilikain bat material, oraindik bi kuaderno, egun berri kuadernoa falta zaizkigu zintzilikatzeko, baina datorren asterako ere hortxe egongo dira, eta proiektua itxinaiean edo abenduaren 14ean mai inguru bat antolatu dugu psikologiako fakultatean Donostian atxaldeko 7tan, nun Xabier Minguez Alkaidek proiektuaren zuzendariak edo publikoki azalduko ditu pixka bat ikerketa guzti honen emaitzak, eta ondoren mai inguru bat antolatu dugu, ba, non Martxelo Otamendi, Maixabel Lasa, Ramon Alzate edo Elvira Garzia parte hartuko duten.
Non izango da mai inguru hori?
Bai, psikologiako fakultateko gradua detoan.
Abenduaren 14ean esan duzu.
14ean, asteazkena, txaldeko 7etan.
Osongi, hortxe, beraz, deialdia interesa duenaren zatere, eta eskerrik asko zuri, Ines Aristi Muño, Donostia 2008ko bakearen itxasagarriko arduraduna.
Zuei, mi esker.
Urrengora arte.
Aio.